Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Šią aktualių laidą norime paskirti pokalbiui ir liudijimams apie švenčiausio sakramento adoraciją ir jos vaisius. Mums krikščionims katalikams yra ypač brangi šį pamaldumo formą, kuri aišku yra susijusi su šventų mišių auka, šventos mišios yra bet kokio mūsų pamaldumo viršūnė, versmė, centras, nes šventose mišiose vyksta Kristaus auka, išganimo darbas ir duona ir vynas tampa mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Ir abiem pavidalais, kaip mus moko bažnyčia, tiek duonos, tiek vyno pavidalu, mes priimam visą Jėzų Kristų. Ir iš to tada kyla iš to tikėjimo, kyla pamaldumas, garbinant Jėzų Kristų, įsikūnijusi Jėzų Kristų ir esantį švenčiausiame sakramente duonos pavidalė, nes pirmiausia, duonos pavidalu yra saugoma Eucharistija dėl ligonių, kad būtų galima vienytis komunijoje, kad šventų mišių vaisiai pasiektų ir tuos, kurie dėl svarbių priežasčių, dėl sveikatos, dėl to, kad slaugo ligonius negali dalyvauti mišiose, kad jie galėtų vienytis komunijų, kad jiems būtų galima atnešti. Tačiau tas tikėjimas veda dar tolyn ir yra bažnyčios tradicijoje atsiradęs švenčiausio sakramento garbinimas. Mes tikim tikėjimo tiesa, kad švenčiausiame sakramente yra gyvas Jėzus Kristus. Duonos ir vyno pavidalais. Na, nėra tokios praktikos, kad vyno pavidalu paliktų po mišių saugot, nors tam tikrais atvejais tas yra leidžiama dėl ligonių, bet paprastai yra saugoma duonos pavidalu ir ne tik tai dėl ligonių, bet ir tikintieji pasilieka ir po mišių ir skiria specialų laiką, kad pabūtų tiesiog viešpaties akivaizdoj ne tik savo dvasia, bet net ir fiziškai mes turim galimybę net ir fiziškai būt viešpaties Jėzaus Kristaus artumoj, irgi eit į tą vietą, kur yra Jėzus ir fiziškai. Kaip daugybė žmonių minios ėjo ieškoti Jėzaus, ėjo ten į Galilėją, ėjo į Kafarnaumą, ėjo, kuris ten buvo, ten Jėzus praplaukė ežerą, ėjo kitą krantą, nubėgė, nes ten bus Jėzus, ten galės paliest bent jo drabužio apvadą su tikėjimu ir vykdavo stebuklai iš po to susitikimo. Tad yra mums labai brangus švenčiausio sakramento garbinimas, mes jį vadinam dar tokiu žodžiu adoracija, lotyniškas žodis, kuris reiškia garbinimą. Garbinimas, kaip moko katalikų bažnyčios katekizmas, tai yra žmogaus laikysena prieš Dievą kaip kūrinio prieš kūrėją. Tai čia yra toks paradoksas, kad matyti savo kūrėją taip nusižeminusi lygi duonos, kad jis tampa mums duona, kurią mes valgom komunijui, bet štai į ją įsižiūrim tikėjimo akimis adoracijos metu. Tad štai tokia įžanga, nes žinau, kad šios aktualių laidos klausosi ne tik tai tie, kurie praktikuoja švenčiausio sakramento adoraciją, kurie turi pamaldumą tokį, bet gal kažkam yra naujiena girdėti tokį žodį adoracija arba tokį žodį kaip švenčiausiasis sakramentas ir kas čia vyksta ir apie ką čia mes norim kalbėti. Taigi, ši laida nėra katechezė, tai yra aktualijų laida, katechezė bus paskui ta laida, o dabar tik tai toks įvadas, na, kaip mini katechezė, o noriu pristatyti šios studijos svečius, nes ši laida yra skirta ir liudijimui. Šios laidos tikslas dar daugiau tikinčiųjų pakviest prie Jėzaus per liudijimą, pakviest susitikt su juo. Nes vyksta nuostabūs dalykai, kai mes susitinkam su savo kūrėju, su savo viešpačiu, su savo gelbėtu, kai mes jam išskiriam laiko, kai mes dovanojam jam tą laiką, kuris iš viso yra mums dovana Dievo. Tad ši laida yra skirta liudijimui apie švenčiausio sakramento adoraciją, jos vaisius, tad noriu pristatyti, po gal ilgokos įžangos, šios laidos svečius, tai švenčiausio sakramento adoracijos Kauno arkikatedroje bazilikoje ir Kauno švenčiausio sakramento bažnyčioje koordinatorė sesuo eucharistietė Aloiza Malinauskaitė ir adoruotojai Giedrius Žitkus, Sofija Minelgienė ir Aida Martinaitienė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Džiaugiuosi, kad atėjote į Marijos radiją pasidalinti savo patirtimi, nes jūs praleidžiat laiko, jūs esat paskyrę laiką savo viešpačiui, būtent būnant prie švenčiausio sakramento, adoruojat ir savo, ir kitų vardų, sesę Luizą ir koordinuoji, nes kad adoracija galėtų vykti ne tik trumpą laiką, bet nuolat. Yra parapijų viena kita Lietuvoj, kur nuolat vyksta švenčiausio sakramento adoracija, pirmiausia Dievo gailestingumo šventovė Vilniui. Čia Kaune švenčiausio sakramento bažnyčiui, Kauno arkikatedroje dienos metu, bet būna ir naktį, ir nuolat nepertraukiama. Ir kad būtų nepertraukiama, reikia tikinčiųjų, kurie pasikeisdami budėtų. Tai sesė Aloiza, gal trumpai papasakokit, pasidalinkit, kaip vyksta tas švenčiausio sakramento adoracijos organizavimas ir gal galėtumėt pristatyti štai tuos svečius, kuriuos jūs į šią laidą ir pakvietėt, kaip jūs juos pakvietėt ir tada perėtume prie to liudijimo, kaip jie atėjo ir kokie yra adoracijos vaisiai jau dabar patiriami štai jūsų gyvenime, jūsų kasdienybėj.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, man džiugu, kad ši laida jau pradėjo vykti ir iš karto einu prie atsakymo. Džiaugiuosi be galo visais, kurie ateina ir nustebinu kartais žmonės, kai jie klausia, o kiek čia adoruojančių yra, įsipareigojusių, tai jų yra per 200. Žinoma, keičiasi, vieni pasitraukia, vėl kiti sugrįžta. Įdomu, kad sugrįžta po kurio laiko, jeigu pasitraukia dėl kokių nors priežasčių, jie sako, kad pasilgome to viešpatės artumo, pasilgome tai, ką mes čia gauname, tos ramybės ir atsakymus gauname čia. Dabar iš karto į klausimą noriu pasakyti, kad tie žmonės, kurie čia sutiko atvykti, tai yra labai skirtingų metų atėję. Viena iš jų nuo pat pradžios, nuo 2000, ko gero 2006 gal metų panašiai gal atėjusi.
Sofija, taip.
Sofija, taip. Tada aš atėjau tik tai keisdama kitą seseris 2007-aisiais, todėl jau Sofiją radau čia esančią.
Čia galim paminėti, kad Kaune ta adoracija pradžioje 10 metų vyksta.
Taip, ši adoracija šiais metais švesime 10-metį, ji vyksta jau 10 metų. Ir kas įdomu, kad pradžioje buvo tik tai švenčiausio sakramento bažnyčioje naktį, o dieną katedroje suderinta, nes čia atstumai net labai artimi ir skirtingi žmonės adoruodavo, bet po trumpo remonto katedroje, kai viskas buvo perkelta į švenčiausio sakramento bažnyčią, po šito remonto žmonės atėjo į tą koplyčią, kur dieną naktį prašė palikti ten ir tada liko pilnai, pilną parą švenčiausio sakramento bažnyčioje ir katedroje dieną. Tai iš tų pakviestųjų Aida, kuri irgi vėliau anksčiau atėjusi yra, 2004 metais atėjusi.
4 metai kaip adoruoja.
Prašau, 4 metai kaip adoruoja jau. Ir dar pakviečiau Giedrių, kuris tik nuo pavasario dar. Nuo šio pavasario.
Įsipareigojus varystė, tai adoracija.
Ir visi tie žmonės iš pradžių turbūt atėjo kitaip. Jie patys pasakys, atėjo ne iš karto įsipareigojo. Ir todėl ir skirtingas tas norėjo, kad jie būtų visiškai kitokią patirtį turėtų. Nes iš to didelio būrio ne visi gali turėti laiko paliudyti apie tai. Mane labai džiugina, kad adoruojančių skaičius didėja. Ir ypatingai įsipareigojusių, šiaip užeinančių taip pat didėja kiekvieną kartą. Beveik dažnai, kai ten lankausi, randu apie 10 ir daugiau žmonių esančių tenai, kurie ateina trumpiau, ilgiau, pusvalandį, 15 minučių.
Ir dabar norėčiau paklausti, kaip pakvietėt, kaip atsirado adoracijoje Sofija, Aida, Giedrius, nes tikrai buvo tokia net pagunda, netgi pavadinčia laida, kad ne tik tai apie adoraciją ir jos vaisius, bet ir nuotykius, nes esi Luiza ir vairių nuotykių patiria bendraudamas su žmonėm ir tokių įdomių istorijų. Taip pat gal dar bus galim papasakoti, bet dabar labai norėtųsi išgirsti jūsų liudijimus, kokie adoracijos vaisiai jūsų gyvenime ir pirmiausia, kaip jūs atėjot, gal nuo Sofijos, tai jau 10 metų duro, nuo pat pradžios. Na va, tai ir kokia jūsų patirtis, kaip jūs atėjot?
Iš tikrųjų, tai kada atėjau, įsijungiau į adoraciją, net pati nelabai suvokiau, kas tai yra, bet visų pirma, tai išgirdau per mažąją studiją, kad Vilniui broliai Jonitai organizuoja nenutrūksamą adoraciją ir man buvo toks užsidėgimas, aš būtų taip tiesiog, nu, toks noras, galvoju, lėkčiau į tą Vilnių. Ir mane labai kažkaip paveikė tas žmonių irgi liūdėjimas, kad yra ypatingas tas toks išgyvenimas, kada tu keliesi naktį ir vat, važiuoji ir žinai, kad tu turi važiuoti, nes tu turi pakeisti kitą žmogų,
tai
kuris laukia.
Adoruoja.
Taip, aš antradieniais nuo 12 iki 1.
Mhm.
Ir iš tikrųjų laukiau ir kažkaip laukiau ir tikėjausi, kad ateis ta adoracija ir į Kauną. Kai išgirdau apie tai, kad organizuoja mane nutrūkstamą adoraciją Kaune, tai tiesą sakant, aš apmaščiau ir labai sąmoningai pasirinkau tą laiką, kad nevaukčiau laiko iš šeimos, pirmiausiai buvo šitas, ir kad galėčiau derinti su darbu. Tuo metu dirbau taip, kad tekdavo iki 10 vakarų dirbti. Taip pat tas lėmė, kad aš pasirinkau būtent naktį. Ir ką esu nekartą liudijusi, kad tikrai stebuklingai Viešpats veikia, kad per tuos 10 metų yra buvę tikrai labai nedaug naktų, kad aš negalėjau atvykti į adoraciją. Bet taip susidėlioja laikas, kad ir jeigu išvykus kažkur būni, vis tiek antradienį grįžti.
Mhm.
Tai šitas man labai iš tikrųjų...
Tai nei atostogų, nei kažkokių kelionių tada.
Tiesiog, sakau, yra buvę keletas kartų, bet ir sakykim, per atostogas aš būnu šventoji.
Mhm.
Tai ten juk irgi yra bažnyčia. Ir tas va, tiesiog skiri tą laiką ir kaip ir, sakykim, atiduodi skolą Viešpačiui tenai. Arba būni rekolekcijose. Tai vėlgi, dažniausiai ten irgi gali adoruoti. Pasirinkdavau tą patį laiką. Aišku, čia išvykstant visada mes tą žinom, kad turim susitarti su žmogum, kas mane vaduos čia. Negali taip sau sugalvoti ir išvažiuoti. Bet tikrai yra labai buvę mažai tokių atvejų. Sakyčiau, įdomiai susiję mano adoracija su Marijos radiju ir su pakitimais mano gyvenime. Iš tikrųjų, Marijos radijas šventė, nežinau, kažkurį jubiliejų, bet dar irgi, gal metai buvo, gal... Ir adoracijoje aš susitikau moterį, kuri, kaip čia pasakyti, prisidėjo prie to labai didelių pasikeitimų mano gyvenime. Atėję į adoraciją mes praktiškai nepažįstam vienas kito.
Mhm.
Pasisveikinam tik akimis dažniausiai ir tikrai šitos moters net vardo nežinau. Ir buvo Marijos radijo minėjimas ir buvo arkikatedroje šventos mišios. Išeinu aš po to mišių ir ta moteris prieina prie manęs ir sako, žinai, aš nebegalėsiu ateiti į adoraciją, nes pabaigiau mokslus ir gavau darbą. Ir man tas vat, kažkaip savaime išsprūdo, o aš sako, taip norėjau mokytis. Na ir žodžiu, aš nesismulkindama dabar tik pasakysiu, kad praėjau 10 metų ir šiandien aš turiu edukologijos magistro laipsnį. Tada buvau praktiškai baigius tik vidurinę. Tai iš tikrųjų aš manau, kad tikrai tai yra Dievo darbas. Nes tas mano tas vidinis noras iš tikrųjų visada buvo nuo pat jaunystės. Na ir aišku... Turbūt kiekvienas iš mūsų čia galėtume paliudyti tokių tikrai stebuklų, kurie vyksta.
Bet kaip, iš kur ta trauka tokia, sakiau, kad net nežinot, kas tas yra švenčiausio sakramento adoracijo vis dėlto traukė?
Iš tikrųjų, tai vėlgi žinau, kad aš sakyčiau, kad gal čia toks labai praktinis dalykas. Aš save jau šiek tiek buvau supratus, kad nu, reikia pažinti save. Ir aš buvau supratus, kad man reikia įsipareigojimų. Jeigu aš neįsipareigosiu, tai galbūt ateisiu keletą kartų ir taip žinot. Ir tai iš tikrųjų pradžio tai buvo tiesiog toksai, nu, aišku, čia labai gal netinka ta žodis, kaip darbas.
Mhm.
Nes aš tiesiog įsipareigojau. Bet tas noras vis tiek buvo. Tas, va, sakau, aš tik tai jaučiau reikalą įsipareigoti, todėl kad žinojau, kad neištversiu ilgai. Bet iš tikrųjų nuo pat pirmų kartų. Aš nežinau, iš kur ta trauka, nežinau, iš tikrųjų, bet jinai tikrai buvo. Ir žinoma, paskui, bet per tos ilgus metus kartais būna, kad iš tikrųjų važiuoji iš pareigos. Kokius 2 metus aš tiesą sakant irgi vaikščiodavau pėsčiomis, gyvenu aš netoli zoologijos sodo. Tai irgi tas buvo toks noras, va tiesiog, kad važiuoju su autobusu, o paskui po adoracijos einu pėsčiomis, nes jau nebevažiuoja transportas.
Naktis.
Taip. Ir bet paskui čia sukilo moteriškės, kurios sakė, negali, tu mes paskūsim sesiją Eloizai.
Aš pati sakiau vieną kartą, aš vieną kartą sakiau, sužinojusi, kad jį mašiną remontuoja. O kaip parinat, kaip grįžtat? Grįžtų, sako, su malda. Tai buvo mano savo.
Tai, va, žino, iš tikrųjų negaliu atsakyti, iš kur būtent tas noras, bet jisai buvo ir išsakau ir... Ir kartais ir dabar būna taip, kaip aš sakau, kad ten praknapsai. Ir anksčiau būdavo lyg jauti tokį priekaištą savo, kad vat, ateini ir prasnaudi. Bet iš tikrųjų, bet aš tikrai žinau, kad Dievas mūsų laukia ir kad nėra ta adoracija, bet kuriuo atveju nėra ir jinai beprasmė.
Mhm. Norėčiau paklausti Aidos. 4 metus sakėt, kad adoruojat jau ir... Aida, žinau, dėl to, kad Aida taip pat savanoriauja ir Marijos radijoje, klausytojų linijoje. Ir esat užimtas žmogus, esat teisininkė ir randat laiko ir Marijos radijo klausytojams pabendrauti su jais, būdint prie telefono ir taip pat švenčiausio sakramento adoracijai. Kaip jūs atradot Jėzų esantį švenčiausiame sakramente ir kokia jūsų patirtis?
Taip, aš iš tiesų irgi taip pradžioje gan atsitiktinai turbūt galima sakyti, nes netoliese čia dirbau šalia švenčiausio sakramento koplytėlės Gruodžio gatvėje ir dėl to galbūt, kad tas darbas įtemptas ir kad tokių rūpesčių visokių būdavo namuose. Irgi atsirado trauka ateiti čia tiesiog pabūti ramybė. Anksčiau sakramento koplytėlė dar vykdavo kasdienės mišios, tai būdavo labai patogu per pietų pertrauką ateiti šventas mišias. Tai bendradarbė tiesiog man parodė, kad va čia yra tokia koplytėlė, taip nelabai einant pro šalį iš kart ir matysi, kad ten yra kažkas veikiančio. Ir pradėjau ten šventose mišiose lankytis, o po to jau atsitikus kažkam, tai tiesiog jau pajautus kažkokį ar nerimą, ar įtampą, jausdavau poreikį ateiti tiesiog pabūti tyloj ramybėj. Nes iš tiesų tas pabuvimas prie Jėzaus, jisai labai daug duoda. Jisai prisikaupė kažko tai ir ten atrodo, kad Jėzus viską paima, visą įtampą, visą nerimą ar baimės ar kažkokius, tai jam išsakai ir išeini palengvėjęs. Ir išeini, atrodo, kad tas Jėzus ir su tavimi išeina kartu ir ta ramybė tokia lieka pas tave. Tai vat, kai pradėjau ateidinėti per kelis mėnesius, labai greitai, gal po 3 mėnesių, sesutė Luiza mane pakalbino ir sako, gal galėtumėte įsipareigoti. Ir tikrai jau tuo metu širdį jaučiau, kad yra begaliniai svarbus dalykas man asmeniškai šitą adoraciją. Negaliu atsakyti neigiamai, iškart sutikau. Ir iškart būtent tą valandą, kada man patogu taip į darbo pabaigą, vat, apie 5 valandą ir patogus laikas. Kiekvienas iš tikrųjų galim pasirinkti, kada mum yra patogiausia. Kaip sakė vat Sofija, ir nuo šeimos to laiko nepaimti, ir nuo darbo, ir nuo poilsio. Tai va taip atėjau į tą adoraciją.
Ir dar Aidai pritruko 1 valandos, jį paprašė dar 2 valandos šalia.
Iš tikrųjų, po metų ar po 2, aš dabar neatsimenu tiksliai, bet pajauti, kad tas 1 valandos buvimas, jis jau labai greit praeina. Ateini, kol pradžiai galbūt atsiprašai viešpaties, gal nusiramini, o po to noris pabūti ir jo paklausyti. Noris pabūti jo artumoje taip, kad ilgiau, kad labiau pajusti gelmę jo to artumo, to buvimo šalia. Ir žiūriu, kad tikrai ta valanda jau per trumpa pasidarė, norisi pasilikti dar. Tai dabar 2 valandas esu įsipareigojusi. O šiaip ir kitom dienom, ir šeštadieniais dažniausiai po šventų mišių, kitom dienom dar taip pat noras tas pasilikti, pabūti, pasimelsti yra ir tenka ir kitom dienom pabūti dar adoracijai.
Noriu paklausti Giedriaus, štai jūs nuo pavasario dar 1,5 metų ir jums taip pat nauja turbūt patirtis, kaip jūs atradot švenčiausiai sakramentą ir koks jūsų būtų liudymas?
Aš gal prieš nepilnus metus išgyvenau vidinius virsmus didelius. Nu, jie buvo ir išoriniai, bet to pačiu ir vidiniai. Sugrįžau prie tikėjimo dalykų, sugrįžau prie viešpaties. Bet taip pat iki to laiko buvau daug ir visai, kaip sakant, ir susitepęs, ir nuodėmė polės ir panašiai. Ir tiesiog tame laikotarpyje buvo poreikis daug maldos, daug bažnyčios, daug buvimo. Kažkuria prasme logistiškai man patogi buvo arkikatedra, užsukdavau į ją, tada buvo šventosios mišios vakarinės. Ir praktiškai galima sakyti, pačią koplyčią aš atradau kaip po tokią vietą ir užuovėje būtent tokiam sužeistam žmogui. Tai yra, kada tuo metu dar nesi viskas susitvarkęs visiškai, gal ir savo širdyje, savo viduje, ir negali priimti švenčiausio sakramento, dar atgailos sakramentas, kaip sakant, tau tik tai priekyje ir taip toliau. Tai kaip ir jauti poreikį bažnyčios bendrystei, bet tuo pačiu, kad ir tų pačių šventų mišių kartais metu būdavo jaukiau ir geriau būti, pavyzdžiui, tiesiog švenčiausiojo koplyčioje, tyloje ir ramybėje, negu bendrai melstis su visais bažnyčioje. Tai pačią koplyčią aš atradau tokiu būdu. Mhm. O po to tiesiog mačiau tenais prasmę ir daugiau būti, ir kai sunkiau pasidarydavo, kai tik lūžiai kažkokie dar didesni, kad iš tiesų plėšaisi pats viduje ir nežinai, kur eiti, kur dėtis ir taip toliau, tai natūraliai į koplyčią, laiko neskaičiuoji, būni kaip yra. Ir tai va taip, tokiu būdu aš kažkur, prasme, tą koplyčią pačią prisijaukinau, o reguliarumo kažkokio tai nebuvo, bet aš manau, ten bent porą kartų per savaitę vienokiais ar kitokiais keliais aš būtent į arkikatedros koplyčią nukeliaudavau. Dažniausiai tą stengdavausi, nu, tiesiog po darbo, sakykime, dar prieš šventas mišes, ten tada nueini pabūnį, tada, jeigu norisi, dar šventose mišiose pasiliekė. Tai va, po vieno tokio pabuvimo sesuo Aloiza mane ir pakalbino, paklausė, kaip ir kas, ir turbūt jinai tiesiog irgi atėjo laiku ir vietoje priejo, kada tiesiog jaučiau vidinį pasiruošimą, taip aš noriu įsipareigoti. Taip man tai yra svarbu, aš iš to gaunu daug dalykų, kur daug malonių ir kažkuria prasme atiduoti tą kaip įsipareigojimą, man tas nesukėlė, nežinau, nei kažkokio vidinio pasipriešinimo, nei net labiau noras ir pasitenkinimas iš tiesų iš to. Mhm. Tai ir, sakykime, vėl visi čia vienai par kitai paminėjo tos laikus, aš savo laiką pasirinkau rytinį, prieš darbą tokį. Nes kažkaip man, pavyzdžiui, jausmas yra toksai, kad man norisi, kad tai adoracijai įdėti pastangų tarsi kažkokių. Mhm. Tai va tas papildomas kelimas, sakykime, tą savaitės dieną ryte, kad tu keliesi sąmoningai valandą anksčiau. Tu prausiesi, tu pusryčiauji, bet tu su mintimi jau ta, kad tu keliausi pradžioje į adoraciją. Tai tu keliesi tą valandą ir tą rytą rytinį turi tokį kaip prieš adoracinį laiką. Nes kaip ir skiri tarsi tam. Tai man, pavyzdžiui, viduje dar tas kažkokį pasitenkinimą kelia ir tokį tiesiog tarsi žankstinė refleksija ir žankstinis džiaugsmas prieš atsiduriant, kaip sakant, koplyčioje.
Aš dar norėčiau pridurti, kad po tokio jau Giedriaus ateidinėjimo į adoraciją, aš jį kartą sutinku vakare ir net pažįstu iš to didelio būrio, kad tai jis, kuris jau įsipareigojęs, ir aš jį kviečiu, gal galėtų ateiti, atsirado poreikis vieną naktį. Jisai sukluso, buvo ne vienas, dar su jo viena mergina. Ir tada, sako, pagalvosiu. Ir vis dėl to galim. Tai buvo jau vėlaus vakaro. Ir paskui po to jisai man jis praneša, žinote, kad norėčiau pasitarti dar dėl kito laiko. Jis mane suvedžiojo. Man buvo gražus toksai jo atsakymas. Paskui dar, atrodo, jis ir pasiliko dar kažkur dar vieną valandą, kitų metų. Ir atrado adoracijos turbūt bendrystė, net ne vieną, o drauge kažką su juo.
Bet čia turbūt dabar etapas tik tai prasidėtis ir matysim, kaip jisai bus. Ir jisai dar ieško kažkuria prasme savo vietos. O turbūt va šitas pasiūlymas ateiti į Marijos radiją ir apie tai šnekėti. Pradžiai, kai sesuo Aloiza pasiūlė, aš taip tarsi atsargiai žiūrėjau, nes taip galvoju, nu, gal dar man viskas per šviežia, nesusigulėja ir taip toliau. Bet po to kažkaip įsivertinau, kad gal čia ir yra truputėlį toksai, kaip pasakyti, vieno etapo užbaigimas ir kito pradėjimas. Ir, sakykime, reflektuoti tą praėjusią etapą yra laiku ir vietoje vėlgi.
Ar norėjau paklausti, na, jūs kaip ir, na, žmogus ieškodams ramybės, ieškodamas tokio tikrumo, jisai eina, susiranda Jėzų ir atrodo, na, dabar man reikia tos ramybės, ateinu, pabūnu, kada noriu, tada pabūnu, gal kartais jau mažiau gal reikia, tada gal nepabūnu, bet tai jūs įsipareigojot, vat apie tą įsipareigojimą. Iš pradžio atėjo, aišku, ne dėl įsipareigojimo ir neįsipareigojant, bet vėliau jūs kiekvienas įsipareigojot dalyvauti švenčiausio sakramento adoracijoje. Kaip tas įsipareigojimas, kokia įtaka jisai padarė jūsų dvasiniam gyvenime, būtent tas įsipareigojimas, ar jisai apsunkino, na, vat, galim, Sofija sako, iš pradžio jau kaip į darbą, na, mes su broliu, mano brolis irgi yra kunigas, ir mes kartais pasikalbam apie brevijorių, pavyzdžiui, sakom, nu va, brevijorius yra pareiga kunigui, ne, nu, ir tai yra netgi lotyniškai officium divinum, officium, tai kaip tarnyba, tai irgi eini į maldą, jame brevijorių kaip į darbą, nes tu turi atlikti darbą dėl kitų, nes kunigas meldžiasi brevijorių už jam pavestuosius, už visą dievo tautą, už visą pasaulį. Ir tas įsipareigojimas, aišku, kad yra tam tikras ir toksai, nu, ėjimo į darbą gal aspektas, bet ar tai apsunkino, apkartino, ar kaip tik, nes pavyzdžiui, pasirenkant, pavyzdžiui, kunigystę iš savo patirties, galiu pasidalinti, kad kai tu jau padarai tą įsipareigojimą, jau pasakai taip, tada dingsta visos abejonės, tada tu jau eini į priekį. Nežinau, ar tas pats galioja, ar tas pats yra ir su tokiu įsipareigojimu švenčiausio sakramento adoracijai, ir jisai tokią naštą uždeda, ar kaip tik užtrenkia tam tikras duris už nugaras, tam tikrioms abejonėms, tam tikriems įvyravimams, ir jau tada neša į priekį. Kokia jūsų patirtis tuo klausimu? Gal nuo Sofijos pradėkime.
Aš tai iš tikrųjų, jūsų klausydamasi, jau gal turėjau žodį, iš tikrųjų tikrumo įneša, tikrumo tokio ir sakyčiau, ramybės. Nes aš, kai pradėjau adoruoti, iš tikrųjų dar tada reikėjo kažkaip paaiškinti vyrui, kad man to reikia, kodėl man to reikia iš tikrųjų. Ir va, tokia truputį būdavo dar įtampa, nu, kažkaip, kur tu čia bastaisi maždaug naktį. Tai tas įsipareigojimas man pačiai, iš tikrųjų, nu, davė tą tokį tikrai tikrumą ir ramybę. Ir aš jau visiškai ramiai galėjau ir pasakyti, kad aš antradienio naktis yra ta naktis, kad aš tikrai, vat, tą valandą, nu, dvi valandas, sakykime, jeigu su kelionė nebūsiu namuose. Ir man pačiai. Bet man pačiai, tai aš sakau, iš tikrųjų tai buvo toks ramybės tas garantas.
Mhm. O įdai?
Man tai tas įsipareigojimas iš tikrųjų tokį stabilumą dar duoda. Kai žinai tą savo laiką, tai savo darbo tvarkį jau kelis mėnesius į priekį tą laiką užsižymi ir jau nieko neplanuoji. Jau tiesiog žinai, kad tai yra tavo susitikimo su Jėzum laikas. Tai yra susitikimas jau suplanuotas iš anksto. Ir jeigu kažką, pavyzdžiui, kalbinu, kad įsipareigotų atėtų ir tarkim, vat, žmonės kiti, pavyzdžiui, pasako, kad aš kada užėsiu, ne visada galiu ir va taip va. Tai tiesiog pagalvoju, nu, vat, žmogus sudaro darbo sutartį, ar ne, jisai įsipareigoja 8 valandas darbdavių ateiti kiekvieną rytą, nuo 8 ten iki 5 būti darbe. Tai teisingai, bet čiagi Jėzus yra. Kaip jam gali neįsipareigoti vieną tik valandą per savaitę, tai yra tiek mažai, bet atlygis tai yra šimteriopai nepalyginama su tuo, ką tu. Tai kaip gali paskui taip net dar lyginti kažkaip, tai tas įsipareigojimas, nu, jis iš širdies ateina tiesiog noras, troškimas būti. Ir tai ne dėl Jėzus ateini, dėl savęs ateini, aišku, čia yra abipusis toks, bet irgi kartais būna, va, adoruoji ir ateina kažkas anksčiau ir sako, tai aš dabar pabūsiu, gali teiti. Palauk, sako, aš neišeisiu, man reikia čia pabūti. Aš dėl savęs atėjau, ne dėl to, kad čia kažkam, va, sesutį reikia tą valandą čia užpildyti. Tai iš tiesų, čia tiesiog sunku apsakyti tą jausmą.
Kaip Giedrius?
Man turbūt įsipareigojus adoracija tiesiog atnešė gal daugiau tokios struktūros ir iš to kylančio saugumo. Tiesiog kažkokio tai vidinio sunkumo arba pasipriešinimo, nežinau, likšioliai bent jau dar neišgyvenau tokio, kad, sakykim, kad galvotum ten apie tą savo laiką ir taip, gal sunku keltis ar kažką bus kažkaip. Nuolatinis laukimas gal to laiko yra toksai labiau. Ir kuom, sakykim, man pati dar adoracija, kuom gal palengvino ar kokį atnešė, sakykim, tokį paprastumą, kad jautiesi gal labiau atsipalaidavęs ir kasdienėje maldoje. Tiesiog, kiek toje kasdienėje maldoje galbūt ne visada turi jai daug laiko, sakykime, ir taip toliau. Bet kada žinai, kad kartą savaitėje tu turėsi tą ramę valandą, sakykim, kada būsi grinai paskyręs viešpačiu ir tada su juo galėsi ten aptarti ir apšnekėti, apgalvoti, apmastyti ar tiesiog aptylėti be visus tos dalykus, tai tiesiog nuima tam tikrą krūvį ir nuo tos kasdieninės maldos, tai yra tada toje kasdieninėje maldoje gal tiesų bendrai pasimeldi ten kažkokiam bendrom intencijom arba tos dienos planais ir taip toliau ir mintyse visus kitus ten sudėtingesnius dalykus ar kažką juos dedikuoji, kažkuria prasme apšnekėsime arba jau apšnekėjame būtent tą kartą savaitėje. Tai, sakykim, ta įpareigojantį adoraciją aš net sakyčiau kažkuria prasme mūsų skubančiame pasaulyje, jinai net gal net ir taupo laiką ir tave netgi išlaisvina šiek tiek.
Taupo laiką.
Netgi. Vienai par kitai, bet tai. Nes adoracija vis tiek ir semiesi, ir atiduodi, ir gauni koncentratą. Tai, o priimkime tai, kad vis tiek koncentratui pasiekti reikia laiko ir nueiti į tą būseną, sakykime, ir iš jo sugrįžti. Tai šiaip kasdieninėme likime gal kasdieną surasti struktūruotai ir nestruktūruotai to laiko daugiau ir mažiau, tas gali būti sunku. Bet tai, sakykime, mano bent jau nuomonė, mano patirtimi, tai adoracija gali būti viena iš tų išeičių šitoje vietoje.
Ačiū, sesė Aloiza. Dar keletą minučių iki laidos pabaigos yra likęs. Norėčiau jūsų paprašyti liudimo, kaip viešpats siunčia žmonės, tiesiog kaip jis patraukia prie savęs, nes nelaidos metu pasakojot man įvairių tokių įdomių nutikimų, kaip nuostabiai viešpats pakviečia žmonės prie savęs ir jūs tą matot, tą patiriat, jūs tai žmonėms bendraujat, vieną kitą gal tokį paliudimą.
Tikrai, tą matau, jaučiu ir nepaprastai džiaugiuosi didelė šeima ir tiesiog taip ir prašo paliudyti konkrečiai. Šiaip paprasčiausiai įdomu, ne kiekvieną pakalbinu, bet tiesiog atėjusi melstis, atėjusi tiesiog staptelt čia, pagarbinti Jėzų, pasidžiaugti, kiek čia daug susirinkę ir pajaučiu tiesiog tokį suvokimą, gaunu tokį suvokimą pakalbinti. Ir ne visus kalbinu, kitus išeinančius, kitus prieinu matydamas, sėdinčius, ramiai susikaupusius, išdrįstu pakalbinti ir matau, kad pateikia daug klausimų, tada sakau, išeinam pasikalbėti ir kalbamės tada nekoplyčioje ir kartais net valandą daugiau praleidžiam pokalbėje, atsakant į jų klausimus ir džiaugiuosi, stebiuosi ir tiesiog sužavėta viešpaties išradimumu. Noriu tokį paskutinį paliudimą būtinai pasakyti. Čia visiškai nesenai prie koplyčios durų ir jau prasilenkėm susitikdami ir staptelėjau atgal ir sakau, jaunuolį, ar dažnai čia ateinate, įeinančiam jaunuoliui klausiu. Jisai sako, ateinu dažnokai, sakau, gal galėtumėte įsipareigoti tiesiog kartą savaitį vieną valandėlę, bet aš, sako, skelbiu Krišną. sakau, tada kodėl čia ateinate? Todėl, kad pasiilgstu ramybės, tylos, man reikia tylos. Na, tada užmesgim pokalbį tokį gražų, tiesiog pagarbiai ir tada jisai pats pasakė, kad jisai viską gavęs ir krikštytas ir kitus sakramentus turi. Ir tada vis dėl to tai pasikalbėjome ir jisai sako, ir aš tada vis tiek sakau, tai jeigu ateinate, gal jūs galite man pranešti, kada būsite visą valandą, aš tada tikra būsiu, kad ta valanda šalia kitų dar yra vienas žmogus ar pagaliau kartais taip atsitinka, kad kažkam reikia išeiti. Na ir paskatinau, kad klaustų patį Jėzų, kas jam yra, kodėl čia jis ateina, kas tas Jėzus jam ir kad Jėzus duotų jam atsakymą. Ar gerai aš einu, kad mes visi ieškom atsakymo, kuriuo keliu einu, ar teisingai einu, ar nesuklydau, ar nenukrypau. Mes visi šito per visą savo gyvenimą klausiam. Tai va, štai vienas toks pavyzdėlis. Ačiū.
Ačiū už jūsų liudimus, mėlyje brangus Marijos radio klausytojai. Šią aktualijų laidą mes paskyrėme pokalbį ir liudijimą apie švenčiausio sakramento adoraciją ir jos vaisius. Laidoje dalyvavo švenčiausio sakramento adoracijos Kauno arkikatedroje bazilikoje ir Kauno švenčiausio sakramento bažnyčio koordinatorė, sesuo choristietė Aloiza Malinauskaitė, adoruotojai Giedrius Žitkus, Sofija Minelgienė ir Aida Martinaitinė. Noriu priminti, baigiant laidą, porą švento rašto vietų, kurios tikrai atspindi tai, kas vyksta švenčiausios sakramento adoracijui. Štai kaip Petras, kai Jėzus ėjo vandeniu ir Petras sako, jeigu čia tu, Jėzau, tai leisk man ateit pas tave vandeniu. Eik, sako Petrui Jėzus. Ir Petras ėjo per audrą vandens paviršiumi tol, kol žvelgė į Jėzų. Ta audra aplinkui buvo, bet žvelgiant į Jėzų, jisai neskendo Jis pradėjo skęsti tada, kada jis atitraukė akis nuo Jėzaus ir pradėjo susikoncentruoti į audrą, pradėjo žiūrėti tą audrą, į tas bangas ir mūsų gyvenime, kai yra įvairūs rūpesčiai, įvairios tos bangos, jeigu mes jas žiūrim, tai ir skęstam, bet jeigu tose bangose žvelgiam į viešpaties veidą, kaip ir psalmiai sakoma, žvelkite į viešpatį ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos, štai vargšas šaukės ir viešpats išgirdo, iš visų bėdų išvadavo. Tai viešpaties veido ieškojimas yra mūsų gyvenimo tikslas, nes galiausiai dangus tai yra Dievo veido regėjimas. Ir štai Evangelijoje pagal Luką 10 skyriui nuo 38 eilutės, štai yra toks momentas papasakotas. Jėzus susuko į vieną kaimą, ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši atsisėdusi prie viešpaties kojų klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis staptelėjo ir pasiskundė: viešpatė, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė: Morta, Morta, tu rūpinies ir sielojasi daugeliu dalykų. O reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tai va toji dalis įgalina mus ir tikrai tarnystei, tikram gyvenimui. Netgi kaip Giedrius liudijo, net ir laiko sutaupo ir tada galim atlikti tikrai autentiškus tikėjimo darbus, kurie jau nėra mūsų teisumo darbai, kad mes tarsi nusipelnysim kažką, bet yra mūsų tikėjimo darbai kaip atsakas į Dievo meilę. Ieškokim viešpaties veido visi kartu, vieni kitiems padėdami, vieni kitus padrasindami ir savo liudijimu, ir dėkoju šiandien už tą padrasinimą mūsų klausytojams. Už jūsų liudijimą Giedriui, Sofijai, Aidai, sesiai Aloizai. Ačiū, malonus klausytojai, aktualių laidą baigėme, ją vedžiau aš kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen. Garbė.